Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 26-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. May 26 qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni. O'zbekistonda bu boradagi vaziyatga nazar tashlaymiz.
Bizningkalar bilan uralar tirishlar, tetiklar uralar qo'l bilan uralar har xil. Narushlik to'q qo'y tetiklar tashlaydi. Bir odam ko'rmaysiz ham kim urgan.
Hammaga kulgi ulashib ko'ngillarni shod etgan san'atkorning bugun yuragi yig'laydi. Nega O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov ijodiga 1.5 yildan buyon taqiq qo'yilgan?
Yo'q deydi, sizni familiyangizni yozishimiz mumkin emas. Obid Asomov degan gapni aytishimiz mumkin emas. Bizga shunaqa bir pitsalli qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan.
Taniqli kulgi ustasi bilan suhbatimiz dasturimiz davomida. Tojikistonlik qarovsiz qolgan ota o'g'lini sudga bergan. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi 2016-yilgacha qiymati 28.6 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 78ta investitsiya loyihasini amalga oshirishni rejalamoqda. O'zbekneftgaz matbuot xizmatiga asoslanib, Ringnum axborot agentligining xabar qilishicha, shirkat sanoatni rivojlantirish bo'yicha 2011-2015 yillarga mo'ljallangan dastur doirasida 9.12 milliard dollarlik 41 loyihani ishlab chiqmoqda. O'tgan yil O'zbekistonda 11 gaz va 14 neft quduqlari qurib bitkazilgan. 5 yangi neft va gaz havzasi ochilgan va 244 km uzunlikda gaz quvuri tarmoqlari foydalanishga topshirilgan. O'zbekiston hukumati 2012 yil 1 yanvardan boshlab jurnal formatidagi gazetalar chop etish taqiqi haqida qaror qabul qildi. Ringnum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi direktori o'rinbosari Ro'zmat Safoyev jurnalistlarga barcha gazetalar tahririyatlariga o'z mahsulotlarini A2, A3 formatida chiqarish tavsiya qilinganini ma'lum qildi. Safoyev kichik formatda gazetalar nashr qilish man etilishini uning narxi qimmatligi, vaqt ko'p ketishi, qog'oz ko'p sarflanishi bilan izohlagan. Meksikada 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida davom etayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining D guruhida O'zbekiston terma jamoasi chexiyalik tengqurlari ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozonib, play-off bosqichiga yo'llanma oldi. Ayni guruhda ishtirok etayotgan AQSh va Yangi Zelandiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yinda hisob ochilmadi. Endi o'zbekistonlik futbolchilar 6 ochko bilan guruhda yetakchilik qilmoqda. Endi o'zbek futbolchilari B, E, F guruhlarida 3-chi o'rinni egallagan jamoalar bilan kuch sinashadi. Keyingi bosqichning dastlabki o'yini 29 iyunga belgilangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan 21 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmanistonning avtomobil transporti vaziri Sardor Barkeliyev hukumat majlisida iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar transport va kommunikatsiya vazirlarining 28-29 iyun kunlari Ashxobod uchrashuviga tayyorgarlik qanday borayotgani to'g'risida hisobot berdi. Prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov uchrashuvni yuqori darajada o'tkazish haqida ko'rsatma berdi. Vazirlar uchrashuvi oxirida Ashxobod deklaratsiyasi qabul qilinishi rejalangan. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga Afg'oniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Eron, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya va O'zbekiston a'zo. Tashkilotning asosiy maqsadi a'zo davlatlar o'rtasida iqtisodiy, texnik va madaniy hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Afg'oniston parlamenti a'zolari mamlakat oliy sudining 5 nafar hakamini lavozimidan bo'shatish taklifini yoqlab ovoz berdi. Prezident Hamid Karzey tomonidan tuzilgan maxsus tribunal 23 iyun kuni yaqinda o'tkazilgan saylov natijalarini o'z foydasiga soxtalashtirgan 62 deputat o'rnini bo'shatib berishi kerakligi haqida qaror chiqargan edi. Tahlilchilar fikricha, deputatlar maxsus tribunal qarorini to'xtata olmagan oliy sud hakamlariga norozilik bildirish maqsadida ularni lavozimidan bo'shatishni yoqlab ovoz berganlar. Ukrainadagi sud hakami xizmat vakolatlarini, salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko ustidan 29-iyun kuni mahkama jarayoni boshlanishi haqida qaror qabul qildi. Hakam sobiq bosh vazirga qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy asosga ega ekan va u prezident Viktor Yanukovich tomonidan uyushtirilayotgani haqidagi Timoshenko va advokatining e'tirozlarini rad qildi. Undan avval sud zalida so'zlagan Timoshenko mahkamadan maqsad Ukrainada amalda faoliyat yuritayotgan muxolifatni yo'q qilish ekanini aytgan edi. Prokurorlar 50 yoshli Timoshenkoni o'z hukumatdan bemaslahat Neftgaz shirkati rahbarini Rossiyaning Gazprom shirkati bilan shartnoma imzolashga majbur qilganlikda ayblamoqda. Timoshenko esa buni rad qilmoqda. Agar Timoshenkoning aybi isbotlansa, u 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ozarbayjon Respublikasi mustaqillik kunining 20 yilligi munosabati bilan Bakuda mamlakat tarixida eng katta harbiy parad o'tkazildi. Paradda 6000 dan ziyod harbiy xizmatchi ishtirok etdi va 400 ga yaqin harbiy texnika namoyish qilindi. Prezident Ilhom Aliyev Ozarbayjon armiyasi har qanday harbiy vazifani, jumladan mamlakat hududiy yaxlitligini qayta tiklash vazifasini bajara olishini ta'kidladi. Tog'li Qorabog' mojarosini hal qilish bo'yicha Rossiya vositachiligida Ozarbayjon va Armaniston prezidentlari o'rtasida 24-iyun kuni Rossiyaning Qozon shahrida o'tkazilgan uchrashuv natijasiz tugadi. Buning uchun tomonlar bir-birini aybladi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz manzili. Marhamat, saytimizga kiring. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizda ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizdagi asosiy mavzular. Yigirma 26-iyun qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni. O'zbekistonda bu boradagi vaziyatga nazar tashlaymiz. Nega O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov ijodiga 1.5 yildan buyon taqiq qo'yilmoqda. Tojikistonlik qarovsiz qolgan ota o'g'lini sudga berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
26-iyun qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni. O'zbekistonda qiynoqqa duchor qilinayotganlarning ko'pi dindorlar. Mamlakat qamoqxonalaridagi vaziyat bo'yicha monitoring o'tkazgan huquq faollari ana shunday xulosaga kelmoqdalar. Muxbirimiz Basira O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar haqida hikoya qiladi.
So'nggi paytda O'zbekiston qamoqxonalaridan kelayotgan dindorlarning jasadi erta tongda bir nechta qarindosh ishtirokida dafn etilmoqda. Mazkur dafn marosimlari huquq tartibot organlari xodimlarining qattiq nazorati ostida amalga oshirilmoqda.
Qamoqxona ma'muriyati kechasi ayniqsa soat 3-4 atrofida ularning uylariga yuboriladi va tez dafn etishi talab qilinadi.
Dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Unga ko'ra, bu chora-tadbirlar qamoqxonadan keltirilgan jasaddagi qiynoq alomatlari oshkor bo'lmasligi uchun amalga oshiriladi. Bu jasadlar chiqayotgan borsa kelmas nomini olmuş jasliq qamoqxonasi, Navoiy hamda Qarshi qamoqxonalari O'zbekistondagi eng ko'p qiynoq qo'llaniladigan jazoni o'tash muassasalari bo'lib qolmoqda. Mazkur qamoqxonalardan biri jazo muddatini o'tagan o'zbekistonlik suhbatdosh o'z ismini sir tutish sharti bilan militsiya xodimlari tomonidan qo'llaniladigan qiynoqlarning bugungi turi haqida bir nafasda quyidagilarni sanab o'tdi.
Bizningkilar bilan uralar preslar, tetib tashab uralar, qo'l bilan uralar har xil qilib. Narushik to'qib qo'yib tetib tashaydi. Bir xil odam ko'rmaysizam fingirganni. Qafros qilaveradi, baqa bitta odam ko'rasiz, orqasi 2-3. Uram bayda o'zi zashat qilib, yuz yopasiz nima qilasiz, nima tegmasingiz, sportga yopasiz, shabada yana ikkinchi. Bu suratda qaysi birini tanitsizmi? Asalni oyoqlarga urishadi, sportchiga, tizzalarga tepishadi, ko'karmaydigan joyga yuzga urishmaydi ular. Yuzga ko'kargandan keyin boshqa joyga topshirgandan keyin qabul qilmaydi-da, bu kerak emas.
deydi bir paytlar o'zi qiynoqlarga duchor bo'lgan suhbatdoshimiz. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mamlakatda mahbuslarga qiynoq qo'llanilishi 1996-yildan boshlab avj olganini aytadi. Huquq faoliga ko'ra bunday qiynoqlarga ko'proq diniy va siyosiy motivlar bo'yicha hibsga olinganlar duchor qilinmoqda.
Bir xil joylarda shu diniy e'tiqod bo'yicha qamalganlarga nisbatan o'sha namoz o'qigani uchun bular birlashib shu norozilik qilishadi. Mana bularga nisbatan keyin bir nechtasiga nisbatan o'sha qiynoqlar qo'llab o'sha o'zini ichkaridagi qamoq SIZO deb gapiriladi. Mana shu yerga qamaladi va qamab qo'yishadi va o'sha yerda shu qiynoqlar asosida bir nechta odam shu olamdan o'tish hollari bo'lyapti.
Deydi huquq faoli Surat Ikromov. Huquq faoli eng ko'p uchraydigan qiynoqlar ko'rinishi sifatida dindor mahbuslarning tirnoqlari ostiga igna sanchilishi, jinsiy a'zolariga urilishini keltiradi. So'nggi 10 yil ichida qiynoqlar bo'yicha o'z monitoringini o'tkazib kelayotgan Surat Ikromovning aytishicha, mazkur holatlar bo'yicha mahalliy prokuratura holatlariga shikoyatlar berilgan bo'lsa-da,
prokuratura xodimlari bu vaziyatda tekshirmagan yoki tekshirgan taqdirda ham hech qanday javob bermagan. Yo, tan olmaydi. Bu shunday narsaki, agar tan oladigan bo'lsa, demak, buni ijrochilari bo'lish kerak. Masalan, o'sha yerdagi qamoqxona ma'muriyati hammasi javobgarlikka tortilishi kerak. Lekin bitta narsani aytib ketishim kerak. Mana misol uchun bularni qiynoqqa uchratilgani, bularni ko'plari o'sha qamoqxona ma'muriyatini o'zini zobitlari shunday gapirishadi. Bu qiynoqqa tortishi Toshkentdan buyruq keladi bizga, bularni qiynoqqa tortishi to'g'risida. Agar biz shuni bajarmasak deb gapirishadi u zobitlar, unda bizani bo'shatishadi degan nimalar juda ko'p eshityapman men.
Dedi qiynoq qurbonlarini qo'llab-quvvatlash xalqaro kuni bo'lmish 26 iyunda Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoli Surat Ikromov. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi hisobotiga ko'ra 2010-yilda mamlakat qamoqxonalarida 39 mahbus qiynoq yoki kasallikdan nobud bo'lgan. Marhumlarning jasadlari yaqinlariga yashirincha berilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonda qiynoqqa duchor qilinayotganlarning ko'pi dindorlar, mamlakat qamoqxonalaridagi vaziyat bo'yicha monitoring o'tkazgan huquq faollari ana shunday xulosaga kelmoqdalar. Mana bir necha yildan buyon o'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va inson huquq himoyasi bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam qo'llanilib kelinayotgani haqida bong urib kelmoqdalar. Biroq O'zbekiston hukumati O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar borligini rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qiynoqlar haqidagi mavzu bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. Faqat endi bu Qirg'izistondagi qiynoqlar haqida. Qirg'iziston so'nggi bir yil ichida xalqaro tashkilotlarning qiynoqlar haqidagi hisobotida ko'p uchraydigan davlatlar qatoriga kirdi. Mazkur tashkilotlarning hisobotlariga ko'ra, O'sh qirg'inidan so'ng mamlakat janubidagi tergov izolyatorlarida o'zbeklarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar holatlari shu paytga qadar kamaymagan. Muxbirimiz Basira hibsxonalardagi qiynoqlar haqida hikoya qiladi.
Dilmurod Haydarov bir yildan buyon O'shdagi tergov izolyatorida adolatli hukm kutib yashamoqda. U O'sh qirg'inidan so'ng ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlik aybi bilan hibsga olingan. Qorasuv tuman sudi tomonidan 8 yilga hukm qilingan Dilmurod Haydarov tergov izolyatoridagi qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan yuzlab mahbuslardan biridir.
Xo'sh, o'zimga nisbatanmi? Nima yangi chiqqan bo'lsa hammasi boshimdan o'tdi. Dubinkalarni har xilini, elektroshoklarni, ignalarni tirnoqqa tiqqani, tovonimizga urgani, belimga haligi yog'och uzun anaqa dubinka katalka deb qoladi. O'shim bilan lekin 50ga reka deb qoladi. Uzun o'sha reka bilan urib belim hozir turganda yotganda belim ko'tarolmayapman. Pochkalarim 5 va sanchasi yotdim. Nimaga olmang? Qon sevyotdim. To'g'risi bu qiynoqlarga odam chidasa bo'lar ekan. Haligi duxovni, haligi sizni umjat qilib qiynagani bu juda yomon ekan. Nima dubinkani ko'rsatib, hozir buni orqangga tiqib tashlayman degani o'zi bizga chidab bo'lmaydigan daraja. Bu erkaklikni, nimasi nomusini nima qilgani men uchun bu juda qiyin bo'ldi.
Deydi Dilmurod aka. O'shlik huquq faoli Ravshan Gapirov qo'lga olinayotgan o'shlik o'zbeklarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlardan yaxshi xabardor.
Hozirgi shu kunda ham qiynoqlar yana odamlarni olib chiqib qo'rqitib pulini olishlar hali to'xtagan yo'q. 10 tadan 20 tadan bittasi o'z familiyasini aytgani qo'rqmay aytishi mumkin bo'lyapti. Qo'rqitib chaqirib uydan olib ketib, pulini olishga harakat qilib, pulini bermasa urib qiynashyapti, bu davom etyapti. Buni to'xtatishni birgina bir yo'li bor. Aybdorlar chinovniklar, boshliqlar, shaharni boshliqlari ishlar olib jazolamas ekan bu to'xtamaydi.
Deydi Ravshan Gapirov. Ayni paytda mamlakat janubidagi hibsxonalarda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilganini huquq tartibot idoralari vakillari ham qisman tan oladilar.
В связи с событиями, имевшими место в июне прошлого года на юге нашей республики, по фактам применения недозволенных методов дознания и следствия в органы прокуратуры поступило только 14 обращений.
O'tgan yilgi iyun voqealari bo'yicha dastlabki tergov jarayonida taqiqlangan metodlarni qo'llash bo'yicha prokuratura organlariga faqat 14 ta shikoyat kelib tushgan. Bular bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, 2 ta holat yuzasidan qiynoqlar qo'llanilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qolgan faktlar tasdiqlanmadi. Ular bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilishi rad etildi. Degan edi shu yil 9-iyun kuni O'shda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qirg'iziston bosh prokurorining o'rinbosari Marat Eshperov. O'z so'zida davom etgan Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi qiynoq qurbonlariga bu haqda tegishli organlarga shikoyat qilishdan cho'chimaslikni maslahat bergandi.
То, что люди говорят, оправдываются тем, что боятся от обращения. Кого они боятся?
Odamlar murojaat qilishdan qo'rqishini aytyaptilar. Ular kimdan qo'rqadi? Ikki holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganligi bundan qo'rqish kerak emasligidan dalolatdir. Shuni ham aytish kerakki, iyun voqealari bo'yicha hibsga olinganlar, undan tashqari boshqa jinoyatlar bo'yicha hibsga olinganlar ham qiynoqlar qo'llanilgan deya ariza berishdan himoya usuli va javobgarlikdan qochish yo'li sifatida foydalanmoqdilar, degandi Marat Eshperov. Qayd etish joizki, Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova shu yil aprel oyi boshida qiynoqlarga qarshi nazoratni kuchaytirish to'g'risida 40-chi raqamli buyruqni imzolagan. Mazkur hujjatga muvofiq shahar va tumanlarning maxsus prokuraturalariga tergovda qiynoq va boshqa g'ayri-insoniy, vahshiyona yoki shaxsni kamsituvchi munosabat va jazolarni taqiqlash bo'yicha konstitutsiya kafolatini ta'minlash uchun prokuratura nazoratini kuchaytirish topshirilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Marhamat veb-sahifamizga kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz mintaqadan oldingi xabarlar bilan davom etadi. Keksalikda qarovsiz qolgan tojikistonlik fuqaro o'g'lini sudga berdi. Tojikistonlik sudyalar bu holat sudlar tajribasida ilk bor qaydiga olinayotganini aytgan. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Mahmat Sharif otaning o'g'liga nisbatan arizasi ortda qolayotgan haftada Xatlon viloyatining Boqtar tuman sudida ko'rib chiqildi. Sud hakamlari ishni ota foydasiga hal qilib, o'g'lidan har oy Mahmat Sharif ota uchun 60 somoniy yoki salkam 13 AQSh dollari miqdorida aliment undirib berdi. Viloyat sudyalari bunday holat sudlarning uzoq yillik faoliyatida ilk bor qaydga olinganini aytmoqda.
Azimai farzand baroyi bo'lgan padar.
O'z ish tajribamda qarovsizlik uchun ota farzandini sudga berayotganini ilk bor ko'rib turibman. Xorij davlatlarda bunday da'volar ko'p uchrasa kerak, lekin bizning urf-odatlarimiz va zehniyatimizni nazarga olgan holda buni hatto g'ayrioddiy holat deyish mumkin. Chunki bizning jamiyatimizda ota-onasidan yuz o'giradigan farzandlar kam topiladi, deydi Xatlon viloyat sudyasi Muhiddin Sayfiddinov. Boqtar tuman fuqarosi Mahmat Sharif ota esa moddiy jihatdan qiynalib ketgani sababli o'g'lini sudga berishga majbur bo'lganini aytadi. O'g'lim hatto meni qariyalar uyiga joylashtirmoqchi bo'ldi. Keksayib qolgan kasalman bir xolam bor uyimda. O'zim tilanchilik qilaman. Odamlarning 1 so'm, 2 so'm bergan pullari bilan kun ko'ryapmiz. Mashina urib ketganda, oyoqlarim ishga yaramay qolgan. Salomatligim ham unchalik yaxshi emas, der ekan Mahmat Sharif ota. Sud hakamlari belgilab bergan aliment ehtiyojini qondirmasligini va sudyadan kattaroq mablag' undirib berishni so'raganini qo'shimcha qildi. Sud hakamlari qarori o'qib eshittirilganda, cholning o'g'li viloyatdan tashqarida bo'lgani sababli ozodlik tinglovchilarini qiziqtirgan savollar uchun aybdor tomonidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, so'nggi paytlarda tojik jamiyati uchun yod bo'lgan ota-onadan yuz o'girish holatlari ko'p bo'lmasa-da uchrab turadi. Jamiyatshunoslar fikricha, buning birinchi omili global iqtisodiy buhrondir. Dunyo bo'ylab hamon hukmni yurgizayotgan bu balo oiladagi munosabatlarga ham salbiy ta'sir qila boshladi, deydi jamiyatshunoslar xos suhbatlarda. Jamiyat tashvishlariga sabab bo'layotgan bunday misollarni din ulamolari oiladagi tarbiya bilan bog'laydi.
Islom nuqtai nazari bilan o'sha farzandni ham juda yoshligidan dug'u popisayu urushu janjal bilan katta qilish kerak emas. Yaxshi so'zlar bilan bir ishga buyurish kerak. Ba'zi otalar ham juda ham qo'pol muomala qiladi farzandlarga. Bola otalik mehrini yuragidan chiqarib yuboradi. Ikkinchidan, maktablarimizda diniy tarbiyatlar yo'q-ku.
Derigan tojikistonlik taniqli din ulamosi Xudoyberdi Egamberdiyev oila munosabatlarida diniy tarbiya muhimligini ta'kidlaydi. Shuni ham qayd etish joizki, Tojikiston konstitutsiyasining 34-chi bandiga muvofiq balog'at yoshiga yetgan va ishlash qobiliyati bo'lgan bolalar ota-onasi ta'minoti uchun mas'uldir. Aslida Baxtiyor tuman sudida qaydga olingan holatga oddiy tojikistonliklar turlicha fikr bildirmoqda.
Hozir ko'p beinsoflik ham ko'payib ketgan. Yo hayot yashash qiyinligi uchunmi, ish yo'q, ro'zg'orini tebrata olmaydi, shuning uchun ota-onasiga qarasha olmaydi ham o'zining bolasi chaqqasi bilan o'g'ri.
Deydi suhbatdoshimiz Gulshan. Lekin uning fikrlarini hamma birdek quvvatlaydi deb bo'lmaydi.
Hozir qiynalsam ham qanday bo'lsam ota-onam yaxshimi, jamon ba'bir moliyaviy tarafdan ham boshqa tarafdan ham yordam berib kelishimiz zarur. Yordam berolmasak ham shu bir yaxshi gavimizda aytib ko'nglini ko'tarib kelaverishimiz kerak. Endi bu hozir nashakashlar, aroqxo'rlar ko'payib ketgan. Bursam tavsiya ham otasiga berishning joyiga o'zim ichsam, cheksam deb turadi.
Deya mulohaza bildiradi Rudaki tumanida yashovchi suhbatdoshimiz Jahongul. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, hozir Tojikistondagi qariyalar uyida qarovsiz ota-onalar soni sho'ra davridagiga nisbatan ko'proq. Ulardan aksariyatining ishga yaroqli farzandlari borligi aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, birgina Qo'rg'ontepa shahridagi qariyalar uyida yashayotgan 12 nafar qariyadan 11 nafarning balog'at yoshida bo'lgan ishga yaroqli farzandlari bor. Shuningdek, o'tgan yili ana shu muassasada hayot bilan vidolashgan yolg'iz ayolning farzandlari onasining so'nggi manzili qayerdaligi bilan ham qiziqmagani aytiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Xabarlar qisqa satrlarda. Ozarbayjonda katta harbiy parad o'tkazildi. Qizilxochning kemasi Tripoliga bordi. O'zbek futbolchilari play-off bosqichiga chiqdi. Xitoyda kuchli zilzila ro'y berdi. Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti vazirlari Ashxobodda uchrashadi. Hurmatli tinglovchi, endi taniqli kulgi ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov haqida suhbatlashamiz. Hammaga kulgi ulashib, ko'ngillarni shod etgan san'atkorning bugun yuragi yig'laydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli qiziqchi Obid Asomovning ijodiga O'zbekistonda taqiq qo'yilganiga yaqin 1.5 yil bo'ldi. Obid Asomov uchun televideniye va radio eshiklari ham yopilgan. Hatto O'zbekiston sariq matbuoti ham Obid Asomovning nomi gazetalarda ko'rinmasligi uchun yuqoridan topshiriq olganligi aytiladi. Obid Asomovning uyidagi tutqichi yo'qolib qolganligi to'g'risida gazetaga e'lon bermoqchi bo'lib borsa, uning e'loni qabul qilinmagan. Obid Asomov garchi har yili O'zbek Navo gastrol konsert birlashmasiga unga berilgan litsenziya pulini to'lab turgan bo'lsa-da, biroq unga Toshkent shahrida va viloyatlarda konsert berish taqiqlangan. Obid Asomov ishtirok etgan filmlar, hatto u ovoz bergan multfilmlar ham namoyish etilishi taqiqlangan. Obid Asomov hozir Rossiya televideniyasidagi Krivoye zerkalo satira ko'rsatuvi bilan hamkorlik qiladi. Obid Asomov O'zbekistonda taqiqlangan san'atkorlardan birinchisi emas. Shu paytgacha O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Feruza Jumaniyozova va Ozoda Nursaidovalarga ham ijodiga ham O'zbekistonda taqiq qo'yilgan. Ozodlik nega Obid Asomovga bunday taqiqlar qo'yilganiga oid savollar bilan taniqli qiziqchiga murojaat qildi. Quyida Obid Asomov bilan bo'lgan suhbatni tinglang. Suhbatni Kamina Sadriddin olib bordi.
Obidjon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alloh xudoga shukr.
Men Sadriddin Ozodlikdan. Sizlar yaxshimi?
Ay,
asosiy sabr bilan qaraysiz. Havolaysiz yaxshimi?
Ha, yomon emas, yurib sekin-sekin qimirlab.
Toshkentda issiqmi?
Bilasiz, bu vaqt Toshkentda emasman. Men Chorvada dala hovlim bor, shohdaman. Havo yaxshi bitta, bulut.
Bulut.
Bugun dam olib, yana shu yoqqa chiqdim. Mana yoqda o'tiribman. Tabiat qo'ynida. Foydalar qolish kerak yozdan ham. Shunga.
Shu
yana dam olib turamiz. Hani, ishlayveramiz.
Sizlardan dam olish bo'ladi ekanda, obijo.
Qayerda ne, nega qaraymiz? Qizu gapiga chiqdingiz, tirik odam. Haligi bir vaqtda dorixonaga kirsam bitta nima qilyapsiz deydi. Aytdim, voy, artistam kasal bo'lishga haqqi bor. Yok dedi. Ya bizim adam biz kasalan buluşmaz. Adamlarga hammasi g'alat ko'rinadi. Hani Nasirda afani bir natibasi bor eshitgan bo'lsangiz. Haligi Nasirda afani dorixonada chiqib ketsa, afandim kasalmisiz dedi. Yo'q, nima gap desa, yo dorixonada chiqibsiz dedi. Desa Nasirda afdan bezat kechirasiz unda. Bozorda chiqayotgan bo'lsa o'lgan bo'lar ekan. Chayirdi. Odamlarga xabarasi hali g'alati tuyuladida. Masalan, sizga o'xshab ham ko'pchilik shunaqa savol berishyapti. Hali bir ovqat yeyishga kirsa, tez kelib, voy, artistlar ovqatingizmi deydi. Nima endi artistlar o'zi tushadi o'ynaydi. Artistlar ovqat yeydi. Kasalan bo'ladi kerak bo'lsa. Davom bo'ladi odamga.
Savolim tagida gap borda, bir so'rasa Moskvada, bir so'rasa Amerikada, bir so'rasa
O'zbekistonda. Bu savolingiz tegidagi gap bu yaxshi-yu, men haqimda siz Toshkentda qanaqa ishlar borligini eshitganmiz. So'zi 2 yildan beri O'zbekiston bo'yicha, nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha meni O'zbekistonda ko'chiribman, tashlashdi. Obijazov O'zbekistondan chiqib ketgan ekan, Rossiyada yashar ekan. Obijazov uyini sotibdi, dala hovlisini sotibdi, astag'firlodi gapirgan, Obijazov o'ldi degan sovuq gaplar ham tarqaldi.
Hali bir filmga tushganingizda o'sha filmni suratlari tarqalganda Obid Asomovni kaltaklab ketishdi degan gaplar tarqalganini
eshitgan. Obid Asomov kaltaklab tashlashdi, Obid Asomovni aeroportda yana ko'rganlar ham bor. Qo'lini qayirib, qo'liga haligi zanjir band qilib, urib bajaradi, qop-qora qon qilib olib chiqdi, eshitdi, rasmini ham ko'rsatishadi. Mana deb aytamanki, odamlarimiz nihoyatda soddadi. U rasm bir kinoda o'ynadik, yangi kinoda shu kinoni orasida bir joy bor, boshimga narsa tushib ketadida endi shunda grimyorlar baraka topsa, haligi pardozchilar endi o'tdi. Man o'zimdan kattaroq yoshli odam o'ynaganman, bir 55-50 yoshli odammi, shuning uchun majbur qildik sochlarni haligi oqartirib, endi boshqacha haligi sal qaritib o'zimni Tohir Sodiqovni otasi bo'lib chiqaman. Shunda endi aytamanki, xalqimizni soddaligi shundaki, o'shani ham sezmayaptida, sochlari oppoqligini ham. Masalan, u grim o'lgur urush bilan darrov ko'karib chiqmaydi, ularni ko'karish uchun ham vaqt kerak, 1-2 soat. Shu narsalarni ham o'ylash edi. Odamlar yana chippachin ishonib bir biriga ko'rsatib, aytaman, uyimizga asoporlar pataqa kelganlar ham bo'ldi.
Bilasizmi, obijon, bizga bitta xat ham kelgandi, Samarqanddan qayerdan kelgandi, o'sha xatda aytilgandiki, men bir yigit bilan gaplashdim, yaqinda Toshturmadan chiqqan ekan, u Toshturmada obidni ko'rgan ekan, ular birga o'tirishgan ekan o'sha yerda.
U gapingizda jon bor, gapingizda jon bor. Men hatto to'ylarda ham gapirib yuraman, chunki yaqinda bir qarindoshimiz, bir uzoq qarindoshimiz kimidir Navoiy qamoqxonasidan chiqibdi-da, shu endi chiqqandan keyin qarindoshi bilan ko'rgani borib, yo'q-yo'qdan gaplashsa, eshitdik, shu bizani yonimizda kamera oldida Obid ham o'tirgan ekan, chiqdimi deb so'radi. Yo, endi bilasizmi, shu hamma gapni tagida bugun mana haligi nima deydi, jurnalistlarni bayrami boshqa, bizda o'sha informatsiya yo'q, toza informatsiya. Agar Rossiyada birorta bir artist bo'lsa yo Amerikada shunaqa informatsiya tarqalsa, bilasizmi gazetchilar qancha pul qilardi?
Albatta.
Mani topib, o'sha mashhur san'atkorni topib, undan intervyu olib, u tirik ekan, yo bo'lmasa qamalmagan ekan, mana haqiqiy faktlar mana deb, bizlarda jurnalistlar 100 marta aytdim, haligi Jolte Pressa deydi, Darakchi degan gazetalar bor, Sug'diyonlar, shunaqa telefon qildim. Iltimos, bir kichkina informatsiya berib olinglar, Obid sog' salomat, qamalmagan, yaxshi yuribdi, man charchadim, hammaga javob berib desam, mumkin emas deydi, mumkin emas deydi, sizni vadingizni otib chiqish mumkin emas. Endi mana 1 yildan oshdi, mani televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari, radioda gapirish mumkin emas, televizordan gazetada ham vadinglar chiqish mumkin emas ekan. Yaqinda bir g'alati ish bo'ldi, to'tqushlarga qiziqaman, to'tqushim uchib ketib qoldi. To'tqushim uchib ketganiga majbur bo'ldim gazetga boshqa yoqqa informatsiya berish uchun. Odamlar birorta tutib olgan bo'lsa, katta to'tu endi u bechora, gap pulida ham emasu, haligi chiroyli qushda yo'q, qushcha emas, u qarg'a emas, baribir shuda tirik qolsa ham tosh bo'ron o'ldiradi odamlar, baribir unga yopishishadi, shuning uchun o'ldirib qo'yishmasin, bu mani qushim deb e'lon beraman desam, bilasiz, radioga ham gazetga ham yo'q deydi, sizni familiyangizni yozishimiz mumkin emas, Obid Asomov degan gapni aytishimiz mumkin emas bizlarga, shunaqa bir haligi, bu endi ofitsialni qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan televideniyaga, gazetga, radioga Obidni nomini aytmanglar bo'lmagan bu odam yo'qday bo'lsin. Shuning uchun shunday mana shunaqa narsalar bo'lgandan keyin televizorda ko'rinmaganingizdan keyin siz haqingizni boshqa mish-mishlar chiqardi. Endi mish-mishlarni ham ma'lum odamlar tarqatadi. U ham o'zidan o'zi chiqmaydi. Masalan, Obid qamalibdi yo Obid o'lib qopdi degan gap osmondan tushmaydi. Buni tarqatadigan insonlar bor. Shunaqa ishxonalar bor shu bilan shug'ullanadigan. Bilamiz. O'sha mish-mish mish-mishlarni yo'q qilish uchun aslida shu hali ommaviy axborot vositalari xizmat qilish kerak. Ularning vazifasi ham shunda mening nazarimda ular tezkor bo'lish kerak. O'sha kunni dolzarb narsalarni, mavzularni olib chiqish kerak. Bizda ommaviy axborot vositalari faqat hayotiy bo'lar-bo'lmas narsalarni yozadi. Umuman bizda hali sekin ishlashadi. Dunyodagi bir samolyot portillab samolyotda o'lganlar olib ko'mgandan keyin bizda yozishadi kecha portillatdi. Naqa deydi kecha qolishadi to'g'ri.
Endi obijon, bizdan shunday xabarimiz bor. Mana siz ham siz shu O'zbekiston matbuotida, televideniyasida ko'rinmay qoldingiz. Shuni sabablarini bir surishtirib ko'rdingizmi? Nima uchun sizga masalan?
Bilmasmi, bizda bir qarasa sabablar aytilmaydi. Masalan, men balkim biror bir katta rahbar to'yga bormay qolgan bo'lishi mumkin. O'zim bilmayman uni. Balkim bormay qolgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi, shunaqa bormay qolaman. Vaqtim yo'q deb o'raman. Kimdir jig'ga tegan bo'lishi mumkin. Men unda inkor qila olmayman. Balkim mana shu Rossiyada chiqayotganlarim kimgadir yoqmagan. Oldingi madaniyat vazirimiz Alvarja borib xolasiga chaqirib, siz Rossiyada chiqmay turaymi aytdim. Nima bo'ldi o'zi? Tilga ko'rinmayman shuni. Qog'oz yozib bering, ko'rinmayman dedim. Aytdim, men unaqa qog'oz yoza olmayman, chunki men o'zim ko'rinmasam ham Rossiya qayta-qayta ko'rsatiladi, yozib olgan u hammasini. U meni qo'limda emas, u RTR kanalining qo'lida. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, masalan, 100% etilik mana Rossiya kanallarida chiqayotganim butun hammaga yoqib tushdi. Yo, men shunaqa qotdi, lekin o'zim uchun masalan, men juda rahmat eshitaman. Bilasiz nimaga? Bizni xalqimizdan masalan, begona tilda boshqa davlatga borib, o'sha xalqni kuldirib kelayotganim, men nazarimda katta ish qildim ba. O'zimcha, men o'zim maqtayotganim yo'q.
Yo, albatta.
O'zbek san'at, o'zbek san'at tarixida birorta qiziqchi Rossiyadan chiqmagan ekan. Umuman bitta fakt bor, u ham bir paytlarda o'zbek dekadasi bo'lganda Rossiyada, u sobiq ittifoq davrida. O'shanda Yusufjon qiziq borgan ekan Tamara xonim bilan. Bilmadim ustoz qiziqchi qanchalik kuldirgan, lekin fakt bor, har qanday shu odam Rossiyaga borgan. Akrom Yusupov degan bir masxara ovozimiz bo'lardi, Chustinsi degan shu odam o'zbek ruslarni kuldira olgan. Mani masalan haligi o'zini maqtayotib o'ylamay, misol mani fikrim shunaqada, o'zimni fikrim. Ruslar aytadi, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas. Men faqat O'zbekistonni ichida emas, men o'sha tashqarida ham o'zbekdan ham shunaqa qiziqchi bor degan bir narsaga erishish uchun harakat qildim. Men niyatimga yetdim. Mana shu Rossiyadan chiqqanim uchun ham masalan meni Amerikaga ham taklif qilishyapti, mani Izroilga ham taklif qilishyapti, Qozog'istonga, boshqa davlatlarga, aytaylik Hindistonga, Avstriyadan taklifnoma keldi, kelasiz shu yerda ham tushunadigan o'zimiz Buxoriy jug'utlar bor, rus tilida gapiraman, rus tilida endi ular tushunadi. O'zbeklarimiz chaqirishadi. Endi bu katta, men uchun katta anaqa, ya'ni meni xizmat doiram kengaydi-da, la faqat O'zbekiston ichida qotib qolganim emas, dunyoga chiqdim. Endi shu kimgadir yoqmadi. Endi aniq menga aytishmaydi, falonchiga sen yoqmayapsan. O'shaning uchun bizda bu narsa aytilmaydi, hech qayerda yozilmaydi ham. Faqat shu qora bir ro'yxat keladi televizorga, radioga, shu ro'yxatni o'sha tishidagi o'rtoqlarga tobit salom borsam dedi bir yil oldin. Bitta nima bo'lib ketsa, yo'q, sen familiyang turibdi, salom chiqmasa kerak. Aytadi, tinchlanar, men nima qilamiz. Eng qizig'i, men o'ylagan kinolar bor, men ovoz bergan multfilmlar bor, ovoz bergan kinolarim bor. O'shalarni ham hattoki haligi ko'rsatishmaydi. Hatto masalan katta film bor, Alpomish degan haligi bir ajoyib film olingan afsona endi Alpomish haqida. Shu yerda filmni boshida oxirida bir umumiy hisobda bir 7-8 minutlik rol o'ynaganman. Shu filmni ko'rsatib turishadi bayramlarda, lekin har doim qiziqib turishadi. Vallar rezat, adam sizi yana ko'rsatmadik. Ay, o'tirib qirq qilyapti deydi. Endi bilmadim, bu haligi bolani tarbiyalaganday mani tarbiyalashyapti shekilli, odob yo'liga chaqirishyapti. Man shunaqa deb tushunaman. Bu oddiy narsa, bu narsa ilgari ham ko'p bo'lgan. Man masalan siz bilan hozir gaplashayotganim, men o'zim siqilib, yo ezilib, yo qiynalib gapirayotgan joyim yo'q. Bu Charlie Chaplin ham o'z paytida yopilgan, u kitobini o'qiganman. Masalan o'zbek qiziqchilarda Hasan Yo'ldoshev uzoq yillari sobiq ittifoq davrida televizorga chiqarishmagan. O'zbeklarni aybi to'ylarda yurgan. U paytda to'yda yurish og'ir gunoh hisoblanardi. Ergash Karimov rahmatli to'yda yurardi, lekin Ergash aka rahbarlarni to'yda yurgani uchun Ergash akaga tegishmagan. Bo'lmasa o'zbek qiziqchilik maktabida masalan Hasan aka ham Ergash aka ham alohida-alohida maktab yaratgan insonlar.
Albatta.
Eng zo'r qiziqchilar, kuchli qiziqchilar, xo'pmi? Endi bizda u hazilni hazilday qabul qilish kerak edi. Man o'zimcha aytamanki, Sadriddagi mana shu bizda rahbar joyiga noto'g'ri insonlar kelib qolgan. Bilasizmi? Masalan, O'zbek Navo degan bir ishxonamiz bor. O'zbek Navoni vazifasi san'atkorlarni san'at darajasini baholab, ularga ruxsatnoma berish, ruschasiga litsenziya deydi. Ana shu ruxsatnomani berib, shu san'atga yurishga haqqi bor masalan. Kichkina ruxsatnoma bor, pulini to'laysiz, to'yda yurishga haqqi bor. Kattaroq ruxsatnoma bor. Masalan, televizorga chiqishga ham haqqi bor. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Endi katta bo'lgan sari puli ham oshadi. Undan kattaroq ruxsatnoma bor. Shu litsenziya u degani dunyo mamlakatlarida ham masalan siz borib konsert berishga haqqingiz bor. Men o'sha eng katta pulni to'layman. Lekin bir yildan bir pul to'layman. Buni mana sahnaga chiqarishmaydi. Tasavvur qiling. O'zbekiston bo'yicha birorta konsert, birorta alaqaga obitsi endi masalan vodiy bo'ylab yuray, qishloqlarga boray. Sog'ingan insonlar bor, xalq yaxshi ko'radi, mana besh o'zim ishlashim kerak. Mani bir zapravkam yo'q, mani magazinim yo'q, shu 6 santimetr til mani boqadi. Yo'q. Uni yo'q deydi obitsi konsertda mumkin emas. Nima uchun mumkin emas? Uni hech kim javob bermaydi. Chunki mana shu o'zbek navo degan ishxonamizni 10 yil davomida O'zbekiston xalq quruvchisi rahbarlik qilgan. Tasavvur qiling. San'atni quruvchi boshqaryapti. Nimaga san'atkor borib sarflik qilmaydi bir qurilish kattasida bu joyida. Bu absurdda, bu nonsens. Tushunib bo'lmaydi. Televizorda ham xuddi shunaqa. Radioda ham xuddi shunaqa. Umuman san'atdan yuroq odamlar san'at ketadigan ketadi. Ular hazilni ham tushunmaydi. Ular kosani tagida nim kosa qidirishadi. Pattek. Men bir ikkita hazillar sizlarga gapiryapdim, 5-6 yil oldin karislar haqida. Haligi tishingizni tish pastasi bilan yuvsangiz karis yo'qoladi. Onam soddami-da endi karis qayoqqa yo'qoladi bolam? U karis emas, kariyat degan so'z o'yini bo'ldi. Kariyat degani kasallik. Kitob hazil qilib gapirsam, bitta rahbar chaqirib sizga ishni joydan nima deb sahnadan dedi. Aytdi, nima deb olmasin, jinnimisiz? A karislar bizga zavodlar qurib beryapti, boshqa qilyapti, devor mashina chiqaryapti. Nima deysiz karislarni boshqara qilyapti? Mana hazilni tushunish darajasi. Shu odam rahbar odam menga shunaqa dedi. Bir yili g'alabani bayramiga qizilchilar ham chiqsin deyishdi. Sahnaga chiqib nemis fashist gazanda desam, bitta rahbar kelib, "Ishni joydan yo'q, nemis fashist deb aytdi." Aytdim, "Qozoq fashist" dedim. Nemis degan so'z tilga olding dedi. A nemis hujum qilgan o'sha paytda esa, Germaniya bizga anaqaga zavod qurayapti Xorazmda, ularsa qilyapti, ishni joydan aloqamiz uzilib qoladi. Katta sahnadan boshqa millat haqorat emas bu, latifa. Bunaqa ko'rilgan bo'lsa, har bitta gapdan ayt topish mumkin. Umuman, bilasiz, bu ham baxt, hazilni hazilni tushunish hammaga ham bermagan bu narsa. O'shaning uchun bizni kulgi san'ati shu kunda, men aytadim, kulgi san'ati reanimatsiyada, hozir reanimatsiya emas, oborib ko'mib ketishdi O'zbekistonda. Kulgi san'atining sababi reklama teatri, yopildi, satira teatri, umuman ishlamaydi. Satira teatri deb ochildi, bu teatr. Na uyi bor, na bir imorati bor, na bir faqat qog'ozda nomi bor, xolos. Endi masalan hozir televizorda ham radioda umuman yumoristik ko'rsatuvlar yo'q, satira umuman yo'q bo'lgan. Qarmoq degan eshittirish bo'lardi radioda. Shu tanqid qilardi, olib sotar, yulg'ich, balobatlar har xil insonlarni shu qop chiqib, odamlar shu eshittirish eshitib, qanaqadir o'sha jamiyatdagi shu nuqsonlar kamayardi. Hozir televizorda umuman tanqid degan so'z o'zi ishlatilmaydi. Bizda hali ham yaxshi, aman vassalom.
Abijon, mana oddiy ijtimoiy muammolarni aytaylik, o'sha siz aytgan muammolar, boshqa muammolarni shu xalqqa bir satirik tilda yetkazish bilan o'sha qiziqchini obro'si oshardi. Mana o'z bilasiz, rahmatli Hojiboyda shunday bir nimasi bor edi. O'sha haligi o'rab gapirardi-yu, lekin juda ham bir chiroyli qilib gapirardi. Mana sizni ham aytaylik, Moskvada emas, o'sha bir ish eshitganman, masalan, o'zbeklar ilgari Moskvaga borardi dedi degansiz. O'zbeklar ilgari Moskvaga borardi, biz Moskvaga borib o'zbek qidirardik dedingiz. Endi Moskvaga borib deysiz, biz rus qidiramiz deysiz. Hozir edi.
Hozir shu qilib qo'yadi, aytdi buni ham to'g'ri, sahnada ham aytgan, konsertda ham to'ylarda ham aytgan.
Men aytamanki, umuman bizni o'zbekdagi dunyoni hech qaysi yerda yashashmaydi-da. O'sha 10 yildan beri Moskvaga qatlayman. Ilgari Moskvaga borsam o'zbekni qidirardim. Bitta to'plikni ko'rsa, aka yaqini. Ikki oydan bir o'rcha gapirib charchadim. O'zbekcha gaplashaylik, yuring restoranga kiraylik. Restoranga olib kirib, tekinga ovqatlantirib o'tirardim birgalikda. O'zbekcha gaplashib mazza qilardim. Hozir xudoning qudrati Moskvaga borsiz, o'rus qidirasiz. Qani o'zbek, hamma magazinga kiring, sotayotgan ham o'zbek, olayotgan ham o'zbek, ko'chada yukka olib kirib berayotgan ham o'zbek. Metroga tushdim, metroda o'zbek, hammasi o'zbek. Hatto metroni, poyezdini haydayotgan mashinist ham o'zbek. poyizni haydab ketib, obat, bab, pet o'tib ketdi. Shu tezlikni mana qanday tanidi u? Shu gap shetda qolsin-u, mana nazarimda Rossiyaning prezidenti Medvedev ham o'zbek bo'lsa kerak.
Bu endi shu masalan O'zbekistondagi hali odamlarda shu o'sha xil ketayotganligi-ku, shu ijtimoiy og'ir hayotdan boshqa iloji yo'q, masalan ish izlab borayotganligi. Bu katta muammo-ku, bizdagi ishsizlik muammosi-ku. Endi shuni hazm qila olishmagan bo'lishi ham mumkin-da, o'sha sizni aytaylik taqiq qo'yishganiga.
Yo'q, bunaqa variant ham bo'lishi mumkin. O'ta hali nasib bo'lishi mumkin. Bilasiz, uni tegiga yetishga harakat ham qiladim, sababi foydasi ham yo'q, xullas. Endi aytaylik, kulgi dolzarligi bilan qiziq. Kulgi, shu bugungi voqeada bugun gapirilsa, o'shanda kuladi xalq. Siz hayotda uzoqlashib boshqa narsani boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy akaning gaplariga xalq kuladi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostan ham shunaqa-da. Xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak. O'zini kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi. U endi yo'da Lenovatda Tojikistonda sodda qishloq joyida yashardi. Ulakondagi qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'z bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq mazza qilardi. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. O'zi kerakligi kerak bo'l. Traktorchi kerak. Ertaga yerni haydab berib, traktorchi to'rda o'tirar. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga. O'sha chiroq Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini romkaga solmaydi Sadir bilan aka. Qaysi romkaga solish mumkin? Hayo ibo romkasiga. Masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, beldan pastga tushirmasin. Eskidan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan. Beldan pastga tushish yo'q. Uyatsiz narsalar aytilmasin. Hayo bilan ibo bilan o'sha lutf madaniyati bo'lish kerak qiziqchida. Askiyachi deyapti shu jumlada. Endi masalan, o'sha hatto Usmon Yusupov davrida ham shunaqa ish bo'lgan ekan, shu ustozlarimiz deb beradi. Oxunjon qizi, Ishon qizlar katta bir konsertda yangi yo'lda paytda O'zbek milliy teatri yangi yo'lda eski Toshkent deyishgan u eski hovuchi teatr bo'lgan o'sha eski Toshkentda demak Usmon ota kelinda konsertga bir yordamchilari kelib o'sha paytda ham shunaqa insonlar bo'lganda yordamchilar kelib voy Usmon aka voy Oxunjon aka umuman ehtiyot bo'linglar romkada gapiringlar birinchi odam o'tiradi zalda romkada gapiringlar anuni aytamiz uni aytmaydi mana buni aytamiz buni aytmaydi bo'lmaydi anu bo'lmaydi bu bo'lmaydi deb hammasini chiqarib yuborganda gapiradigan gap qolmagan mumkin bo'lmasa bu mumkin nimani gapirish kerak axir keyin uch jon aka ham oxirjon aka ham ikkalalar haligi rasmlar osilib turadigan romka bo'ladiyu rasmni chetiga yaltiroq shunaqa rasmdan shilib olishibdida romkasini o'zi bo'yniga solib sahnaga chiqib o'tirib olishdi parda ochilgan birinchi qatorda Usmon Yusupov o'tiribdi besh minut o'tirishibdi uch jon aka ham oxirjon aka ham bo'ynida romka 10 minutga borgan xalq shtechalgan baqirgan uni o'tiribdi oxir Usmon ota turibdi ey kuldirmaysanlar bu nima sizsala Usmon aka kechirasiz bizaga romkadan chiqmanglar deyishdi bizaga romkadan chiqolmay o'tiribmiz deyishgan xalq qarsda ekanvorgan keyin Usmon aka ya gapiringlar e qiziqchilikni romkaga solmaveringlar gapiringlar olib tashlanglar romkani deb bo'ynidan romkasini eshitib keyin konsert bo'lgan ekan bu tarixda bo'lgan narsa aytmoqchiman aka o'sha kulgini dolzarbligi bilan kulgi qiziq man ko'p narsani tushunmayman endi biz ular bilan talashib man masalan o'zimni haqligimni isbot qilish juda qiyin masala birinchidan unaqa insonlar bilan uchrashish o'zi bir problemli narsa o'sha masalan o'tgan yilga shu bir hazil bir kino oldik shu Tohir Sodiqov o'ynadi shu bir san'atkorlar o'ynadi hatto o'zi bitta san'atkorlar hayotda ham yo'q bechara o'tib qoldi olamda shu kinoni chiqarishyapti ekranga ruxsatim bor qog'ozim bor qo'lsalar tasdiqlagan yaxshi kino chiqibdi taniqlimiz degan ekranga berishmayapti nima deganikidan chiqqan aql obid taqtini ko'rsatib deyishyapti nima deysiz endi hali qiziq deb ularniga tushunish juda qiziq kimdir qilyapti uni kimdir qilayotganini bizga aytilmaydi shu g'alati sistema tushunish qiyin bu narsa
obidjon mana shu o'zbekistonda aytaylik shu katta sahnaga chiqish televideniyaga chiqish taqiq qo'yilgan birinchi san'atkor emassiz mana sherali jo'rayev taqiq qo'yilgan yulduz usmonovga taqiq
qo'yilgan
endi shuning sababi nima ular ham kimdir mushugini pishdiganmi yoki bir siz aytgandek bir to'yiga bormay qo'yganmi
aytyapman uni eng qiziq tarafi u narsa sizga aytilmaydi siz bilmaysiz nimaganligini man umuman qayerga bilmayman xudo tepada turibdi bilmayman birovlar aytadi o'sha rossiyada chiqqani yoqmagan deydi birovlar aytadi uch kunda bir to'yga bordik hozir ming xil gap bor obid shu narsalarni gapirgani uchun boshqa qilgani uchun endi Ben düşünmüyorum burası. Aklım yetmiyor. Yine hatta ki bana bizim hazırı Özbekistan oturup başka memleket çıkıp gideceğiz. Sizi şu Özbekistan'a da çakıracağım. Ne böyle var ki? Sizler ne işiniz var? Ben kedi devletke çıkıp gitsem Lavşet'te valyuta alamam Özbekistan'a. O oynat ki değil mi hanım?
Albatta.
Yoksa bilinçimiz gerek arka da verdik. Hakka var katta etiyorken. Aeroporttan çıkışıyla öyle havar bu arada. Abi çıkıp gitti Özbekistan'da. İki gezdeki çakırışlar. Bitti bana bak çok senatkarlar. Ne böyle var ki? Biz falan böyle. Kozak'tan geçip gittim şu an. Başka ne var ki? Ne böyle var ki? Ne işin var? Onları bastırdım var. Bütün dünya mahallekatlarında çıkışta ruhsat verilmeyen. İki saat hakka var ki. Naydın kursam. İyisinler mi? Bizi pul satıp atıyor biz Özbekistan'ı. Özbekistan'ı pulla açıp getirdik. Yanımız yok. Ama bize bazen bir devlet sırrını bilsek, bir cüdeyen muhum, onu da bizi teşrifte bulardı. Sırımızı aç koymadı. Biz hiç bana bilmiyoruz.
Albatta. Bütün dünyada hiç olmasa Özbek diken millet varlığını bilişi yaptık o.
Ya şey, mesela şu Michael Jackson'lı gelip, yetiydik, Hacı Bey'e rahmet eyle, kardeş yani döttük. Cizahtı gibi bir konan Michael Jackson'ı tane geldik. Çünkü yani işte Tyson, işte Michael Jackson mesela, Rusya'nın anlatmaya çoğuvası, Arkady Rankin'i mesela, işte sanat orkali, spor orkali, dünyada işte memleket tanınır. Biz iki dünyayı bulunur, Kamerun diken devlet varlığını vahşi bilmezsin. Diye gire bedem okumadım ama. Futbolcular çıkardım ki, o işin akı devlet varken bu kaldı. O Kamerun diken memleket var. Harvatya diken devlet varken biz bilmezdeken. Karın. Futbolda çıkardım ki, Harvatya yok gitti bütün dünya. Şimdi okşam, ben uzun ki, yo menga rahmat aytadi geldi ki ko mesela şu Moskva'da ham boshqa joyda ham o'sha Moskva ishga kirganlari ko'p buni ko'rib ko'chasida rahmat opta ke ilgari mesela xo'jayimni qo'l olib ko'rishga kirganardi biz bilan siz televizorga chiqqaningizdan bir yil o'zbek ham zo'r ekan o'zbek ham qiziqchilik qila olar ekan bizga boshqacha munosabat bo'ldi dedi bizni dedi o'zi bilan bir stolga chaqirib ovqat yedigan bo'lib qoldi o'shani deydi bunaqa gaplar man juda ko'p eshitdim
Abijon kecha men YouTube'da ochib ko'rdim-da sizni chiqishlaringiz hammasi YouTube'ga qo'yilgan. O'shanda keyin haligi Rubob bilan Lebed Shuka Rakning Krilovni bir o'zbekcha talqinini aytgan ekansiz.
Ha,
ko'ryapman-da ruslar endi masalan qotib kulyapti-da. Endi bu masalan bu narsani yetkazish bor, xalqqa yetkaza olmaslik bor-da. Hamma gap shunda-da.
O'ris xalqi ham uchib-uchib narsaga kulmaydimi?
Ham
bor. Hali bir akamiz manga aytdida, bir odam bor cho'pori bo'ladi. Manga qarab dedi. Man dedi, to'g'risi dedi, bir tinga olmasin zani dedi. Bir tinga olmasin zani, qiziqchiligini ham dedi, san'atingni ham bir tinga olmasin. Xalqaro yurardim. Lekin o'sha Rossiyaga chiqqanimdan keyin dedim, man bilasan nima deb o'yladim. Nima deb o'yladi aka, desam o'ziga to'q odamni boy odam. Man dedi, man hayron qolganim dedi, o'sha kelmadi rahbarlaring, man aytdim, Petrosiya, Yevgeniy Vajanovich, Rossiya xalq artisti, sab Gapiyo dedi, ustavuş rahbarım ayta, şimdi kâtır, ben de maşa pişliyemem desem. Ben dedi, tam vergen cahim dedi, eğer dedi, uşu Petras Yalin Taşkan'a gelip dedi, sahneye çıkıp dedi, Uzbekeler 10 milyon halk kuldursa dedi, 100 milyon dolar kulderi orardı, eğer şunu koludan kese dedi. O zeytin eder, nasıl? Yaptı dedi, karı, Taşkan'a gelip dedi, Taşkan'ın sahneye geçip, o zeytin de 10 milyon kuldursun dedi, ben 100 milyon dolar kulderi var dedi. Ben sana şu dilde kar kaldım. Bir gene tülde dedi, bir gene devletke var. O şeylerden derde var kıldırmazsa. Hatta onlara yakışıyan kıldırmazsa. Ben şu dilde tam verdim dedi şu adam. Ben de bunda artık bakak edemez. Ben yeter dedi şu. Endi masalan, yomonlikka oladigan bo'lsangiz zadratiga, mana aytyapsiz-ku, ribotlar chiqqaniz yo'q dedim. Agar siz tarafiga oladigan bo'lsangiz, ba'zi bir noshiqlar aytadiki, bu o'zbekni ribot degan cholg'u asbobini Rossiyaga borib masxara qilib kelyapti deydi. Mana mana shunaqa tushunishim mumkin-ku. Ular o'sha ribotni nimaligini bildi, ovoz chiqishini bildi, beshta siri borligini bildi, notasi borligini. Demoqchimanki, mayli pulga orqali bo'lsa ham shu narsani, shunaqa instrument borligini ko'rdi-ku shuni axir. Misol-ku.
Obijon, to'ylarga borish taqiqlab qo'yilmaymi? To'ylarga borishni taqiqlab qo'yish
kerak. Yo'q, yo'q, yo'q, gapirmang, bu gapni gapirmang. Iltimos, sizlar shu to'ylarga o'tmang. Biz boqayotgan shu to'ylar. To'yni to'xtatmang, ilohim. Qoraqozog'imiz qayerdadir, to'ylar orqali aytaman. To'ylar O'zbekistonda bizga ma'lum emas, hamma o'zbekistondagi joyi yo'q, o'zbek san'atkorlarining tirikchiligi to'ydan. To'y boqa. Konsertda boqamiz artist. Bizni o'zimizni artistni boqadigan narsa faqat to'y. To'y. Xudoga shukr. Men hozir so'lasam, voy, 80-chi yildan beri to'yda ekanman. 80-chi yildan beri to'ydaman.
Xudoga shukr. 31 yil bo'pti deyman.
Men qarib qoldim biroz zadir. Nega qarib qoldim? 30 yildan beri hani to'ylarga borsa, ko'ygalar, "Obijon, tiyoni tanimasmi?" deydi. "Yo, yo, yo, bizam uyam. Albatta tanimaymiz." Bir yoshligida sunnat to'yiga borgandik. Qalayam bo'lib qo'yildi.
O'z necha yoshingiz edi, Obijon?
Ha,
hozir necha yoshga kirdingiz?
Ha, aytaman. Nur hozir tikan aytaman, Amerika bo'lgan aytaman, o'sha aytaman.
Men ilgari bir 10-chi yilda, o'sha 85-chi yilda men sizni Dushanbada ko'rganimda, o'shanda gaplashganimizda tengdosh edik.
Bo'lmasa, qarib ketsiz, men o'shanda qolganman. Mayli. Bitta aybim bor, hech yo'q, qarishni bo'ynimga olgim kelmaydi. Man hozir uchta nabiram bor. Bobomman.
Bobomsiz.
Shunday aytmayman, Ozodbek ham aytmaydi, chunki ko'chadagi qizlar menga qaramay qo'yadi, chol bilan gaplashmayman deb, undan obro'yim tushib qoladi. O'shaning uchun bu sirlar aytmayman.
Mana odatda nimalardan shoirlardan uchrashsa, biz gaplashsak yoki yozuvchilar bilan gaplashsak aytamizki, bir hikoyangizdan o'qib bering, bir she'ringizdan o'qib bering. Odatda qiziqchilar bilan gaplashganda bilasizmi qanaqa savol beriladi?
Bir latifa aytib bering deyiladi.
Ha, yangisidan bormi? Yangisidan bormi deyiladi.
Men sizga yangisi emas, eski voqea aytib beraman sizga. Qiziq voqea. Demak, yangi uylangan paytim, endi kuyov bo'laman. Biz kuyovda odat, hali kuyov chaqiriq deydi, kuyovni kelinni uyiga bir chaqirib qo'yishadi, kelinni uyiga bordik, endi o'rtoqlar bilan, o'rtoqlar bilan. Endi kuyovman endi. Tezda endi o'tdi kutayotgan taraf, endi xotin taraf, ichida bir quruvchi bor ekan. Nima bilay, birinchi kelishi bu. Bir quruvchi bor ekan, o'tirib olib, yangi tayyib bering, bir latif aytib bering, duradi menga qarab, uyalib ketyapman, o'rtoqlarim bir kuladi. Endi kuyov bo'lib kelganman. Sabr qil, avval yaqin qarindosh bo'ling. Halisdan yangisiga baro bo'lmaydi. Halisida artist sifatida emas, kuyov sifatida chaqirilgansiz. Bir chidadim, ikki chidadim, uch chidadim, yangisini aytib bering. Bitta qiziq voqea aytib bering, duradi. Oxiri jahlim chiqib ketdi, aytdim. Nimish qilasiz desam, aka biz sodda odammiz, quruvchimiz dedi. To'rtinchi qavatda turardi ular, do'mda, o'sha katta qavatli uyda, bari chiqayotganimda, pastda g'isht taxlanganini ko'rdim. Ba'zilari balkonini g'isht bilan yopadi, ron qo'yadi, bitta xona qo'yadi. O'sha g'ishtlar turgan ekanda, balkon aka dedim, gap bo'lishi kerak emas dedim. Bo'lsa nod kelishib olamiz dedim. Men ikkita yangizni aytib beraman dedim. Siz pastdagi g'ishtdan ikki in bo'lsa ham qurasiz pastga tushib. G'isht kerak. Siz mana ayt o'tirimdan davomlar dedi. Aytdim, "Men nima bog'dayorishga keldim?" Ayzar gaplar.
Odamlar, o'zimizda odamlar mana Toshkentda yurasiz, to'ylarda yurasiz. Qanday kayfiyatlari qanday?
Endi aka, kayfiyat endi nima desa. Bir yaxshi, bir yomon, hammada qanaqa bo'lsa, bu yerda ham shunaqa. Butun to'ylar, hashablar bor. Masalan, men albatta men ko'pincha Ozodlikdan xafa bo'laman. Sizlar nuqul bizlar yomon taraflarimiz gapiramiz. Yaxshi taraflarimiz ham ko'p. Mana Toshkent juda ham go'zal shahar. Rossiyadan ham o'rtoqlarim keldi, qoyil qoldi go'zalligimizga, chiroyliligimizga. Masalan, boshqa shaharlar ham hozir boshqa cho'p ketgan. Yo'llarimizda chuqurlar kamaygan, ilgaridagi ko'p emas. Bu ham bir yaxshi belgi.
Yani bir kitari elbette yani kendiliğiniz kat var yani. Yani hazır bize de mesela bir yavan tarafı ben uzun her günü televizyon kurup radyo kurup bir nasıl izahlam çıkardı ki kopçilik şu bizi etilik eski kadriyatlarımızı nukap kuvagen uzuya. Nasıl? Mesela bizi Babur diyen babamız var, Amur Timur diyen babamız var, Uluğbek Mirza birinci bulup demek asrını uyuyorlar şuğullanken İbn Sina dünyada Eyzor Tabib Biruni dengiz asrıda yer vardı Amerikan'ı aldırdı açıp vergen doğru bu hamazı zor. Sen uzinli makbir olsan şahsen. Uzin. Babalarını koyun da ulan tinç koyuş geri. Uzin şükürde de makbir olsan şu uzin. Yok. Fakat şu lalala lalala lalala. Kuru gapı yakap kaçırdı. Bekaba uzda hiç bir hareket yok. Bir fayda keltirir şu memlekette bir cemiyette bir rivajlandırır. Yok. Fakat şu kuru gapı aldap sınıp. Bana cekazım bak. Meşte kale kupayıp gitti. O şey trali gaplarını. O'ziga shirma qilib oladigan insonlar ko'payib ketdi. O'shani orqasida yaxshi yashashyapti, chiroyli gaplar orqasida. Tushunasizmi? Xalq buni sezadi, siz o'ylaysiz, xalq sezdik deysiz. Xalq hamma narsani biladi. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Bu narsa bilan ketdi. Lekin baribir yana qaytaman shu narsaga men. Masalan, o'sha mish-mishlarga siz radioingiz orqali hammaga e'lon qilib qo'ymoqchiman men. Shu vatanni farzandiman. Men hech qachon hech qayerga ko'chib ketmayman. Million bersang, men uni ko'p marta aytganman. Endi afsus, bizda hozir ommaviy axborot vositalarimiz mani ovozimni ham tilimni ham chiqarishmayapti. O'sha uchun har qalay sizlardan bo'lsa ham ovozim chiqsin. Hali Rossiyadan chiqaradim. Man gohida jahlim chiqadi. Masalan, sizlarni ham bir eshitib o'tiraman, bu xil paytida ozodlikda odamlar bizada gaz yo'q deb bittasi aytadi, bizaga suv kelyapti deydi, axlat moshina deb aytadiki, bu bechoralar Pragada o'tirib nima insonni gazini ulab bersinmi, yo axlat moshina yuborsinmi orqa tarafda. G'alatida bu.
Endi shu aytganingizda, obijon, aytganingizda ularda shu aytadigan dardan chiqaradigan matbuot yoki radio yo'qmi?
Yo'q
aytadida.
Yo'q-da, o'sha yerdagi matbuot ishlamayapti. O'sha yerdagi jurnalistni vazifasi, ozodlikni vazifasi emas. O'zbek bitta jurnalist, bitta hokim oldiga bir to'qqizi bitadigan ish aslida shu. O'sha odam uyiga gaz ham keladi, suv ham keladi. U bechara sizlarga yalinmasdi masala. O'sha chunki o'sha yerdagilarni o'zi unaqa ish bilan shug'ul, hech kim o'z vazifasi bilan shug'ullanmaydi. Quruq gap, jurnalistga chiroyli gapni gapiraveradi. Anday bo'ldi, manday bo'ldi, maqtanishdan uyoqqa o'tishmaydi. Xalqi dardini eshitadigan odam yo'q. U bechoralar nima qilsin? Majbur ki sizlarga telefon qiladi. Shu aytolmadim, men ikki marta yalindim, ey baraka toping. Shunday informatsiya berib yuboringlar, obid tirik, obid chiqaqqa ko'chib ketyapti. Salovat edi, odamlar tinchsin. Nyu Yorkdan telefon qilishdi, ishonasizmi? Nyu Yorkda Davidson radio bor. Buxoriy jug'itlarimiz ishlaydi shu yerda. O'shani telefon qilib obid Nyu Yorkda gap tarqandi, san o'lib qolgan bo'lsang, iltimos ovozingni eshitaylik deb 2-3 marta to'g'ri efirga chiqdim, jonli efirga. Nyu Yorkka. O'shani uladi odamlarni tinchlantirish uchun biz buxoriylar, o'zbeklar o'sha yerdan yetib boribdi, obidni o'ldirib ketishdi, boshqa qilishdi, o'zi saqlasin. Umr yuzo bo'lar ekan deyishdi. Shuncha u har xil mish-mishlarga hech bo'lmasa sizlar orqali chek qo'yaylik. Demak, men O'zbekistondaman, sog'-salomatman. Yuribman, to'yma-to'y. Hali ham o'sha kasbdaman, kasbimni o'zgartirganim yo'q. Uyimni sotish niyatim ham yo'q, xudo xolasa, yaxshi yashayman. Lekin bitta bora to'qqizta bo'tib ketgani rost. Hali topolmayman, kuyib turibdi.
Mayli, obijon bo'lmasa, sizga rahmat, sizga ijodiy muvaffaqiyatlar. Qilib xalqimizni doim yurib yuring, mana shunday bir alik. Shirin shirin tuyg'ular bilan albatta uni tagida bir achchiq haqiqat bo'ladi.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, obijon.
Yo, ayollar nazarida umuman hamma erkaklar buzuq, lekin buzuqning ichida battar buzug'i bor. Masalan, qizning xonadan karvonsaroy suv ichkisi savol berishadi. Kechirasiz, bo'lajak kuyov bola nima ish qiladi? Bo'lajak kuyov bola mol olib kelib sotadi Xitoydan, qizini beradi. Bo'lajak kuyov bola es shaharda arava sudiriydi, qizini beradi. Bo'lajak kuyov bola student, chet tillar institutida o'qiydi, qizini beradi. Bo'lajak kuyov bola militsioner, qizini jon deb beradi. Bo'lajak kuyov bola prokuror, qizini bir oy oldin olib beradi. Joyini zaynat qilib qo'yadi, chunki prokuror har kuni uylanmaydi. Bo'lajak kuyov bola artist.
Iltimos. Eshikni orqasidan yopib qo'yinglar, iltimos.
Nimaga?
Voy, biz normalli oila biz.
Artistlarning normalli.
Artistlar buzuq. Erkaklar xotinboz, xotinlar erboz.
Yo'q, unaqa emas. Degim keladi. Lekin haqiqatga yaqin gap. Yo, yo, erkaklar, sizlar xursand bo'lmanglar. Bu degani faqat artist buzug'u, qolgan hamma erkaklar top-toza degani emas. Kechirasizlar, hammamiz bir ko'rmiz qo'pol qaytganda.
Taniqli kulgu ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.